Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីលមានច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 FBI ចោទប្រកាន់មនុស្ស6នាក់ក្នុងផែនការចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋ Michigan រដ្ឋាភិបាលលំអងថាការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងទីក្រុងគឺជាមិនផុតបើវិធានការនានាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាពេលលោកខាងលិចគៀបសង្កត់កម្ពុជាតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋ10នាក់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមក្រោយការបន្តតវ៉ារឿងដីធ្លីពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននាក់បោះឆ្នោតនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3ខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សជាង36លាន5សែននាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅពេលដែលវារាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកនេះតាមស្ថិតិពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងប្រទេសប្រេស៊ីលមានច្រើនជាងគេក្នុងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីជាង70,000ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងជាង7លាន6សែនករណីនិងមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់ជាង2សែន12,000នាក់ឥណ្ឌាមានការឆ្លងជាមួយ COVID-19 ជិត7លានករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់ជាង1សែន6,000នាក់រីឯប្រទេសប្រេស៊ីលមានការឆ្លងជាង5លានករណីនិងមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ជិត1សែន49,000នាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាតួលេខថ្មីនៃករណីវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមាន 12,126 ករណីដោយធ្វើឲ្យចំនួនសរុបទាំងអស់មាន 1,272,238 ករណីចំនួនឆ្លងច្រើនបំផុតប្រចាំថ្ងៃកាលពីពេលមុនគឺនៅក្នុងខែឧសភាមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការរឹតបន្តឹងថ្មីអាចត្រូវធ្វើឡើងក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមេរីឡែននិងរដ្ឋវីជីញៀបានផ្ញើលិខិតកាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅសេតាវិមានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះឬបានចូលរួមពិធីនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅឧទ្យានផ្កាកុលាបក្នុងសេតាវិមានសម្រាប់ការតែងតាំងលោកស្រីអេមីខូនីបារ៉េតជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលិខិតនេះជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើការតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចំពោះតម្រូវការឲ្យពួកគេធ្វើចត្តាលិស័កសេតវិមានហាក់ដូចជាคล้ายជាប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនរួមមានការឆ្លងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សមាជិកសភាមួយចំនួននិងសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame University និងអ្នកផ្សេងទៀតអូអញ្ញាធិបតេយ្យច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីការទប់ស្កាត់ផែនការចាប់ពង្រត់អភិបាលរដ្ឋ Michigan ដោយចាប់ខ្លួនពួកអ្នកជ្រុលនិយមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល6នាក់ដែលទំនងជាខឹងសម្បារវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19មនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មរដ្ឋមនុស្ស6នាក់បានរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធពីការឃុបឃិតចាប់ពង្រត់លោកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីផ្ទះវិសមការរបស់លោកស្រីហើយយកលោកស្រីទៅកាន់ទីកន្លែងដាច់ពីគេមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីកាត់ទោសលោកស្រីពីការក្បត់រដ្ឋអញ្ញានិយាយថាដោយបានធ្វើការជាមួយក្រុមកងជីវពលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងរដ្ឋ Michigan បុរស6នាក់មកពីរដ្ឋ Michigan និងបុរស ម្នាក់ទៀតមកពីរដ្ឋ Delaware បានចំណាយពេលរៀបចំគម្រោងផែនការវឹកហាត់និងធ្វើការឆ្លប់យូហ្គានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រី Whitmer សម្រាប់សម្រាកកាយរដូវក្តៅនៅរដ្ឋ Michigan ហើយការឆ្លប់យូហ្គាថ្មីថ្មីបំផុតនេះគឺកាលពីខែមុនមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្រុក Michigan ខាងកើតបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយល់ស្របអំពីនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតទាំងនេះមិនគួរកើតចេញជាអំពើហិង្សាទេការចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកស្រី Whitmer បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាផ្នែកមួយដើម្បីស្ដីបន្ទោសពីព្រោះតែលោកមិនបានថ្កោលទោសពួកស្បែកសជានិយមដូចជាក្នុងការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនជាមួយលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីជំរុញពួកស្ដាំនិយមជ្រុលថាដកថយសិនក៏ប៉ុន្តែប្រុងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរឹតត្បិតបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃអត្រាឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាការជៀសមិនស្រួចប្រសិនបើវិធានការនោះនានាដែលយល់ព្រមដោយលោកស្រីអធិការបតីអង់ឡាម៉ាកែលនិងអភិបាលទីក្រុងធំធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបានទទួលលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីអធិការបតីមេកែលនិងអភិបាលក្រុងចំនួន11កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកញ្ចប់វិធានការមួយចំនួនដែលរួមបញ្ចូលទីក្រុងនានាអាចសុំឲ្យវិទ្យាស្ថានឈ្មោះ Robert Koch និងយោធាបញ្ជូនអ្នកជំនាញជួយធ្វើការទប់ទល់វីរុសកូវីដ-19ប្រសិនបើចំនួនករណីឆ្លងដល់35អ្នកក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000អ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះប្រធានាធិបតីប្រទេសគីជីស្ថានលោកស៊ូរ៉ុនបៃជីនបេកៅបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ីស្កេកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយបានបញ្ជាឲ្យយោធាបញ្ចប់ភាពចលាចលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅពេលដែលពួកគាំទ្រក្រុមនយោបាយប្រឆាំងបានប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមផ្លូវថ្នល់នានាអ្នកកសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងរដ្ឋធានីបានលឺស្នូកំភ្លើងហើយបានឃើញពួកបាតកោនៅក្រុមប្រឆាំងគ្នាចោលដុំថ្មនិងដបដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងវាយបន្តគ្នាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានរងរបួសការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជីនបេកូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននេះរួមមានបំរាមគូចរនិងសន្តិសុខដ៏តឹងតែងដែលចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង8យប់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ម៉ោង8ភ្លឺថ្ងៃទី21ខែតុលាបទបញ្ជារបស់លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកងទ័ពប៉ុន្មានអ្នកត្រូវដាក់ពង្រាយទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានទទួលការណែនាំឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះឲ្យបានហើយប្រើរថយន្តយោធាបង្កើតចំណុចឆែកឆេរនិងរារាំងការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធកាលពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយដើម្បីចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានតែងតាំងប្រទេសគីជីស្ថានមិនមានអ្នកកាន់អំណាចទេតែក្រុមប្រឆាំងបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមគ្នាឯងចាប់តាំងពីការកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលហើយបានបង្ខំឲ្យលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលពួកគេបានរិះគន់ថាមានការលួចបន្លំព្រះមហាក្សត្រHerald 5នៃប្រទេសណូវេបានវះកាត់ដើម្បីបដូរសន្ទះបិទបើកឬវ៉ាល់បេះដូងនៅឯមន្ទីរពេទ្យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរាជធានីអូស្លូព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់ថាការវះកាត់នេះបានទទួលជោគជ័យហើយបានពណ៌នាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រថាល្អបន្ទាប់ពីការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបេះដូងនឹងសួត Rickhall Hospital ព្រះមហាក្សត្របានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យមើលបន្ថែមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត John Benz ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះបរមរាជវាំងថាការវះកាត់ជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យការដកដង្ហើមរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានភាពប្រសើរឡើងហើយបានបញ្ជាក់ទីថានេះជាការវះកាត់តាមរបៀបធម្មតា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងអ៊ីគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីចុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនេះ ចិននិងកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញផលិតផលនានាទៅកាន់ទីផ្សារចិននៅពេលដែលអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធទៅលើកម្ពុជាផងដែរដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកខេមរានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប្រទេសចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំផលិតផលឬទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% ដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រចិននិងកម្ពុជាក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងឯកសារចំនួន2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាលើគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសៀនុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅខេត្តប្រសៀនុដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មចិនដែលរីកដុះដាលមុនពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្តើមនាំចេញនូវទំនិញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាហើយគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគេមិនទាន់ដឹងថាតើពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិននេះនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជូនកម្ពុជាដែលនាំចេញផលិតផលដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងមុខទំនិញផ្សេងៗទៀតនោះឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺជាចំណុចវិជ្ជមានដោយសារចិនដែលមានពលរដ្ឋជាង1400លានអ្នកគឺជាទីផ្សារកសិកម្មធំសម្រាប់កម្ពុជា
អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងផលិតរបស់កម្ពុជាដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារចិនតកតងនឹងវិនិយោគប្រហែលជាអាចនឹងមានការវិនិយោគបន្ថែមពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាទៅលើវិស័យមួយចំនួនជាទាំងតកតងនឹងវិស័យសេវាកម្មទេសចរក៏ដូចជាវិស័យនៃការផលិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាកម្ពុជាក៏អាចคล้ายទៅជាកន្លែងផលិតវត្ថុធាតុដើមឬផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផ្សេងៗទៅកាន់រោងចក្រសហគ្រាសចិនដែរនៅថ្ងៃក្រោយជាមួយគ្នានេះលោកបានបន្តថាកម្ពុជាមិនពឹងតែចិនមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងពង្រីកទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនទៀតដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅកម្ពុជាគឺក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះបានប្រកាសដកការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនដែលទៅកាន់កម្ពុជានេះក៏កើតចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការខកចិត្តលើការវាយកំទេចចោលអាគារដែលមានអាយុទើបតែបាន7ឆ្នាំហើយដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងក្រោយពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរតារាសាគរដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG របស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងផែសម្រាប់កប៉ាល់ទេសចរដែលរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានលើកឡើងថាអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់បានដោយយោធាចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពយោធាចិននោះ ទោះជាចិនកំពុងវ៉ាយ៉ាងលឿនដើម្បីច្បាមយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែសំខាន់ក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែទូនាទីទាំងបរិមាណនិងល្បឿននៅមិនទាន់អាចប្រៀបនឹងចិនបាននៅឡើយទេជាពិសេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ថាគេគួររង់ចាំមើលក្រោយការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021លោកវ៉ាងជីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានដាក់គម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតដែរដូចជាថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្រៅពីគម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ខាងមុខរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីច្រើនឆ្នាំនឹងការចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ពីបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺទាក់ទងនឹងការញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបទល្មើសនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាអ្នកភូមិចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេតវ៉ានៅក្នុងពេលនេះបន្តទៀតលោកសុននារិនរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពលរដ្ឋលើកឡើងថាដើម្បីបំបិតសម្លេងនឹងការតវ៉ារបស់ពួកគេបទចោទប្រកាន់ញុះញង់នេះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងដីកាបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនសម្រាប់ពលរដ្ឋ10នាក់ដែល VOA ទទួលបានលោកឡាវក្រឹមចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបង្គាប់ឲ្យមនុស្ស10នាក់ចូលខ្លួនមកតុលាការពួកគេគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Heng Hoy Agriculture ជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគេទាំង10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន2បទចោទគឺបរិហាបង្កាច់គេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងនៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមដីការបស់តុលាការតុលាការខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាដែលនគរបាលយកទៅឲ្យអ្នកភូមិការពីថ្ងៃប្រហោះថាបើពួកគេមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការតាមការកោះហៅគឺនៅថ្ងៃទី22និង27ខែតុលាតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនលោកឆាន់ឈឿនអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាពីការចោទប្រកាន់បទញុះញង់ដែលលោកចាត់ទុកថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោក
ដល់ពេលចឹងតែខ្ញុំមានការប្រារម្ភមានការចាត់ប្រកាន់អ្នកខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាដឹងធ្វើម៉េចហើយនឹងនិយាយម៉េចខ្ញុំអត់មានពាក្យអីដែលត្រូវនិយាយ
លោកឈឿនដែលមានកូន2នាក់ចាត់តុកការកោះហៅនេះជាការគំរាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាលោកបន្តថាលោកបានបាត់បង់ដីប្រមាណ5ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលមានចំនួនដីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយដែលលោកថាពីមុនដាំដើមអំពៅប៉ុន្តែពេលនេះទុកដីឲ្យនៅទំនេរចោល
ដីពីមុនហ្នឹងក៏មកដល់ឈូសឆាយបើដីហ្នឹងក៏កថាដីហ្នឹងមានខ្លង់ហើយកថាដីហ្នឹងខ្លង់ក៏អញ្ចឹងក៏ឈូសយកឲ្យបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដាច់តោតាមួយគាត់ទេបើមិនចង់តោតាមួយគាត់ឲ្យទៅតោតាមួយយុរដ្ឋត្រីហ៊ុនកែនទៅ
ពលរដ្ឋអះអាងថាការចាត់ប្រកាន់ពីបាត់ញុះញង់នេះកើតឡើងក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានយាមកាមដោយកម្លាំងចម្រុះរាប់សិបនាក់អ្នកភូមិដែលត្រូវបានកោះហៅម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីដេតហួរអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានចាត់ទុកការកោះហៅនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៀតនៅពេលនេះ
អយុត្តិធម៌ណាចំពោះអ្នកបាត់បង់ដីហើយត្រូវគេចោទប្រកាន់សត្វតែបាត់ញុះញង់បាត់បលអាហារគេញុះញង់បង្កាច់បង្ខូចហើយនឹងបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីហើយថែមចោទដល់វឹកវរដល់សង្គមទៀតគឺអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំដល់ហើយហ្នឹងហើយ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ុនសុវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងនិងលោកមីនមករា ប្រធានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយពួកគេទាំងពីរថាជាប់រវល់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់បានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយមានការយាមកាមដោយកម្លាំងនគរបាលនិងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីក្រុមចម្រុះមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយធ្លាប់មានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ120គ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2007ហើយចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ទាំងស្រុងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងច័ន្ទដារាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគេតែត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទញុះញង់ដែលជាការចាប់ប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរ
នៃការបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលគាត់បានប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីគឺសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយតែបែរជាយកកំណត់ការផ្លូវតុលាការមកគៀបសង្កត់ដាក់សម្ពាធលើពលគាត់ទៅវិញ
នៅក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានកោះហៅមនុស្ស3នាក់ផៅញឿងឈ្មោះសេងលីននិងឈ្មោះខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់បរិហាគេជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានពួកគេទាំង3នាក់អះអាងថាការចោទប្រកាន់បទល្មើសញុះញង់នេះក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ទៀតរួមទាំងពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដូចគ្នាបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែគឺចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកត់ត្រាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជាសាធារណៈចំនួន132ករណីលើប្រជាពលរដ្ឋ379នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមិនលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការក្នុងទម្រង់ជាទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការកោះហៅមកសាកសួរឬការចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបំផិតបំភ័យបុគ្គលទាំងឡាយតួអង្គអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ្នកកសែតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងនៅស្ងៀមស្ងាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខិតជិតមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់បានយកឱកាសនេះទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រុកមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតមុនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងនាំគ្នាយកឱកាសនេះទៅបោះឆ្នោតមុនអ្នកស្រី Lesia Bacalet រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia មនុស្សទៅដល់តាំងពីព្រលឹមហើយឈរតម្រៀបជួរយ៉ាងវែងពួកគេពាក់ម៉ាស់ ហើយឈរឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណ2ម៉ែត្រជាមធ្យមគេត្រូវចំណាយពេល45នាទីលោក Aaron អ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ថា
ត្រូវរងចាំតិចណាស់1ម៉ោងត្រូវតែរងចាំប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកំពុងមានគ្រោះថ្នាក
់លោកស្រី Helen ជាអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ម្នាក់ទៀតថា
លឿនជាងការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើការថ្ងៃនេះតែការបោះឆ្នោតសំខាន់ជាងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបោះឆ្នោត
លោក Gary Scott ប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុក Fairfax ថាលោកមិនដែលឃើញអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបែបនេះក្នុងអាជីព24ឆ្នាំរបស់លោកទេលោកថ្លែងថា
The comparison is we had a grand total of 137,000 absentee voters
ការបោះឆ្នោតលើកមុនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មាន 137,000 នាក់ឆ្នាំនេះយើងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងលើកមុនគឺ 170,000 សញ្ញាអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 2/3 នឹងបោះឆ្នោតឬទទួលសញ្ញាឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
ពួកអ្នកជំនាញថាជាមជ្ឈុំអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណពាក់កណ្ដាលបោះឆ្នោតមុនលោក Michael McDonald នៃសាកលវិទ្យាល័យ Florida
I'm projecting about 150 million people will vote.
ខ្ញុំកាក់ស្មានថាមនុស្សប្រមាណ150លាននាក់នឹងទៅបោះឆ្នោតហើយប្រមាណ75លាននាក់អាចបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត
់អ្នកជំនាញថា Head Paul Thum នៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់គឺ COVID-19 អ្នកបោះឆ្នោតខ្លាចវងមនុស្សនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ឈ្មោះ Laura Tha
I'm just kind of worried aboutwhat might happen and making sure that you know my voting
ខ្ញុំបារម្ភមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសថាកន្លែងបោះឆ្នោតខ្ញុំបើកខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020មានរឿងមួម៉ងច្រើនណាស
់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រត់ជាច្រើនសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតមុនកំណត់ឆ្នាំនេះអ្នកណាក៏អាចបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែរលោក Gary Scott
Well, when I first started it was very difficult.
ពីមុនពិបាកបោះឆ្នោតមុនណាស់គេត្រូវមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដូចជាថាយើងជានិស្សិតកងយោធាឬត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាដើម
គេមិនអាចបដូរចិត្តបានទេក្រោយបោះឆ្នោតហើយទោះនៅសល់ពេលប្រមាណអាទិត្យក៏ដោយតែអ្នកបោះឆ្នោតរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនខ្វល់ទេលោក McDonald ថា
We're living in highly polarized times in the United States.And many people
កំពុងរស់នៅក្នុងពេលមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តរួចហើយអ្នកខ្លះអាចបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមុនឲ្យលោក Trump ហើយមិនស្ដាយក្រោយទេដូច្នេះមនុស្សបានសម្រាប់ចិត្តតាំងពីយូរមកហើយ
មានពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកាគ្មានគណៈបកណាមួយដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី Bendy Underhill នៃអង្គការ NCSL ថ្លែងថា
Early voting results are not tabulated. No one
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនមិនទាន់រាប់ទេគ្មានអ្នកណាដឹងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាតើគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្មានភាគរយទេចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែពួកគេមិនទាន់ចុចកន្លឹះរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេ
រដ្ឋនីមួយនីមួយមានសិទ្ធិសម្រេចថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់រដ្ឋភិជាបើកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនហើយពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.